Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistlerine basyş güýçlenýär. 11-nji oktýabrda türkmen aktivistleriniň üçesi Stambulda näwelli adamlar tarapyndan urulyp ýenjildi. Öz pikirini açyk beýan edýän we Türkmenistandaky problemalary gozap sosial mediada çykyş edýän türkmenistanlaryň ýene ençemetine häzir haýwatlar atylýar we hatda olaryň hüjüm ediljekleriň indikisi boljakdygy açyk duýdurýar. Aktivistler özlerini edilýän basyşyň aňyrsynda türkmen howpsuzlyk ularynyň duranlygyna ynanýarlar. 11-nji oktýabrda Stambulda näwelli adamlar tarapyndan edilen hüjümde Ediz Muhammedowyň ýüzüne agyr zarba urulypdyr we burny döwülipdir. Oguz medeniýet jemgyýetiniň başlygy Nur Muhammed Annaýewiň çep eli yaralanyp, onuň telefony hem dokumentli sumkasy elinden alınypdyr. Bahtiýar atly oglunyň kellesine şikayet ýetipdir. Nur Muhammed Annaýew şol gün bolan ýagdaý barada Adatlyk radiosyna jekmejek gürrüň berdi.
Şol çykan wagtymyz daşarda işi daşky gapyň gurjak otyramyzda ýan bir adamyň üstünde tarap gelip uranı gördüm ben. Kellesinde de kepka, anarakta da yeni vurulun karıştıranı gördüm. Beni yem ağındım kevr nimler atlığın bolcağını. Yönü yanımdakilerim çıkan son bir ilek çekindiler şot ayda topulmağa. Biz yürüdük, olin olurum idimizden yürek kaçtılar olin. Ucun beni ağındım bulurum bir ilerleyenlerini. Çonluklenim men beyerinin paliçasını yüzüme can edip aydık geli oturuyordum. Şular yalı ilerleniyaz biz. Teorokta nimeniz var mı? Deyip biz olur iki tanak mükadip bilsek asıl bulur beş taneken. Önümüzde de karıştıran nimeler var eken. Selelik bilen Söğütlü Çeşme köpesine uğurluğun vaktimiz. Şotayda da taktağa minip şehrip gaydalinge çek olup olin. O var mana da topulup başladılar bulur.
Aktivistin sözlerine göre oların izlerinden yörep baran adamlara aktivistler taksi tutacak olan pursadında huvluk maç açık hücüme geçiptir.
Biz aramızda bir şeyle bir 30 metre yala nime var mı kadip diyelim oturacak. Asıl bunlar ılgı attırlar. İrimizden ılgı attırlar da. İlk iş ol bahtiyar dilinde o oğlunun kellesinden uğrayalar. Oğlum şotayda yere yıkılanla kelleti bar diyor deyip kelleti deşilip şotayda bir yerde 3 mün 5 mün yatıyar ol oğlun. Eriyle de yerine uğurlup uğurlmaka 10 mür 100'ün over tapar uğrayalar. Şeylelik bilen şotayda da gözü tapırlar. Gözü gana başlaya yine garsının aşağı ol onurdan kaçmak bilen elinde de bir neme katılımcılarım vardı benim o beşten yığınına katmaşak olan katılımcılarım vardı şunu götürüp geliyordu oğlum şunu elim etmeyecek olup elinden kaçırmayacak olup kapalamayacak olup oğlum köçen uyduğunu geçse onu köçe giden o adamlar eylek böyle maşinler durup bara bizi seyrettiler. Şeyle var maskaracılık da hani gelen dereceğimiz. Bana da bir seyrettim miydim uğurluğum olin. Bir seyrettim onun üstüme bir sevgiden boylarını, 90 kilo bir oğlu onun üstüme topulup geliyeni gördüm de. Sonunda bir yumruk benim kelleğime, bir çekkeğime, ondan bir evime ve adıma değdi benim. Birazcık batalaştık şotayda da.
Türkmenistanlılara edilen hücum polisi tarafından hatavalındı. Urlan aktivistlere zerur medisine kömök verildi. Annaýew Derňewiň devamında polisiyanın köçelerdeki kameraları video yazgılarını öğrenýänligini we häzir hüjümçüleriň şahsiýetini anyklamak boýunça iş geçirýänligini aýtdy. Aktivistler özlerini edilýän basyşyň aňyrsynda türkmen howpsuzlyk gullukçylarynyň duranlygyna ynanýarlar. Nur Muhammed Annaýew şeýle diýär.
Kaçan kameranı görsek bular asyl 5 adam mekanlar. Hemmetem yüzleri, sakalları, tıyırılgıcı. Benim fikrimizce olur. Tiyadelikte Türkmenistan tarafından uğradılın. Yürüyte Milli Hoksulluk Komitetin iş yerlerini ben yaptırın. Taşlarım kıskacık. Hem mesem Türkmen. Ha, o seyaptiysen bir iş o minya isimi topulun. Yani Levap diyalektini çoğunun bilyenine şotayda.
Annaýew Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçe hanatının Türkmen rayetlerine edilen sonku hücum varadı hiç hili haber almandığına itti. Türkmenistan'ın Türkiye'deki diplomatik edaralarından resmi haber almak Azatlık Radyosu'na başartmadı. Nur Muhammed Annaýew'in söylerine göre şol günün devamında hücumun ön yani aktivistlerin Günbatar Neşir'nin jurnalistleri bilen duşuğu olup interviu geçirilipdir ve sonra internette gün efirde onun çıkışı olupdir. Aktivist hücumçilerin özünün nire dediğini internetteden çıkışından bilip Oğuz Medeniyet Cemiyeti'nin yerleşen yerine gelen olmağını çak eder. Türkmen aktivistleri bu hücumi Nur Muhammed Annaýew'in 14. 15. oktyabr aralığında Varşava'da Avrupa'da hopsuluk ve hizmettaşlık kuramatının adam hukukları önce uli çeyretine katnaşıp Türkmen rejimini tanqidlamak üçin planlaştıran sapara bilen bağlaştıryarlar. Annaýew özünün ve beýleki pikirdeşleriniň ençeme wagt beri gorkuzmalara ve haýwatlara duçar bolýanlygyny aýtdy. Türkmenistandaky problemalar barada öz pikirlerini açyk açık beyan eden aktivistlere 11. oktyabrda edilen hücumdan soň beýlek aktivistlere haýbatly duýduruşlar berilýär. Ýaňy ýakynda Stambulda tutuk edilip soň boşadylan Dursultan Taganowa özüne näbirli adamlar tarapyndan iýdigderli haýbat atylyp "Sen indiki bolarsyň" diýilen duýduruşlaryň berilýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkiýedäki türkmen aktivistleri soň aýlarda iýdigderli batyşlara we fiziki zorlugy tezewar edilýär. Awgustda Türkmenistanyň Stambuldaky konsulluğunun önünde nägililik yürüyüşi geçirecek olan bir neçe aktivist nävilli adamlar tarapından tutsak edildi ve yenjildi aktivistlerin biri Farhat Turdiyev Türkmen vatandaşları tarapından Türkmenistan'ın konsulluğunun içine aldınıp salındı ve şol yerde yenjildi. Azatlyk radiosunun çeşmeleri aktivistleri edilen batışın yine güçlenecektiğini aydarlar.
Ünit verin, bu dünyavar başlangıçtır. Olur katıçın lakay çemeleşiyerler. Milli Hoopsulluk Ministerliği olara başkaça kol uzatıp bilmeyer. Olar islenlik karşılık hareketini basıp yatırınca basışlar güyüşlenir.
Dip Adatlık Radyosu'nun ıhtıvarlı çeşmeti 11. oktyabrda anonim şertlerde gurrun verdiyim.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Adatlık Radyosu'nun Adat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Adatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Gara wadyrda dollar 22 manatdan aşak düşdi. Dollaryň gara wadyr bahasy Türkmenabatda 22 manada 21 manat 80 tenge çenli aşaklady. Manadyň dollar garşysyna tähel hümmetlenmek bilen käbir haritlaryň bahalaryny hem aşaklamak meýilleri gözelýär. Ýöne umumlukda haritlaryň gymmatçylygy saklanyp galýar. Hojalyk terişçileri we azyk önümleri şol bir gymmat bahadan satylýar. Aprelde manat epekli hümmetlenip dollar gara da 40 manada çenli gımmatladı. Geçen 6 ayın devamına manadın hümmeti tas 2 sete vurev yokorlanıp dolar barha aşakladı. Yönü haritların bakalarına 10 çoklu pete kaçışlı kasaba alınmadı. Günübakar yağının bakası 70 manattan 50 manada çenli arzanladı. Bir levapi aşayıcı sazatlık radyosunun havarısını gurrun verdi. Yönü et şol 80 manatlığına saklanıyar. Türkmenistan'ı öndürülen kökülür ve şakalatlar hem şol bir gımmat bakadan satılıyar deyip yerli aşayıcı aytti. Azatlığın havarçısı sevitte kuruluşu haritlarının 5 götürüm tüvürü vardanlandığını xabar veriyar. Qaraşı Türkmenistan'ın tarihinin hümmeti apreldi rekord derece. 40 manada yeten dollar iyunun başlarına 36 manada çenini aşakladı. İyunun ortalarına 33-32 manada düştü. Sintiyavrın başlarına dolların qara vadırınırxı 24-22 manada çenini aşaklanan mosu ayın ortalarına yine 28-30 manada çıktı. Bunun iyidiyana Azatlık Radyosu'nun xabarçıları aşkabatlı dolların qara vadır baxasının 24 manada çenini qaytadan aşaklanını xabar verdiler. Aradan 2 hepte töwerek wagt geçdi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä dollaryň manat garşysynda hümmetsizlenmek meýilleri dowam edýär. We ol häzir lewapda 21 manat 80 tenge çenli aşaklady. Ýöne lewap ýaşaýjylary dollaryň nyrhy ýitgeşede bahalarda käni bir ýitgeşiklik ýok diýerler. Galwerde habarçymyz tasdiklanmadyk maglumatlara talgylanyp dollaryň gara wadyr bahasynyň 15-18 manata çenli aşaklamak ähtimallygy. Şol bir wagtda banklarda konwertasiýa mümkinçiliklerini döredilmek ähtimallygy barada maglumatların bardığını xabar veriyar. Yönü bu maglumatları tasdiklanmadık maglumatları olup ila tarifindaki gururlardan göz başalyar. Ol maglumata men onanıp bilmedim. Bu mış yönü gün tayin dolar arzanlayar. 11. sentyavrda 1 doların bakası 23 manat 80 tenge olan olsa bugün ol 22 manada çenli hatta 21 manat 80 tenge çenli aşaklıt deyip beyle kıvır levap yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun xabarçıtı bilen gururlardaşlıkta itti. Doların qara vadar bakasının arzanlayanlığı varadak xabarların arasına qara Türkmen Okutun yüz neşri yurdun demirgalık taşı o sevitine dolar bilen ayaktaş bakaların hem aşaklı yanlığını yöne tədə bakaların yerli yaşayıcıları kanagatlandırma yanlığını xabar veriyar. Neşri gura yetin bir kilosunun bakası taşı uzda 70-75 manat aralığına bakalanyar. Odur 1 kilogram et taşı uzda 90 manat ekeni. Şeride xususu sevdada 1 kilogram şekerin bakası 25-27 manat dolundan 20 manat içinin aşakladı. Neşri gura şekerin xususu sevdada bakası onun 17-19 manat olan devlet bakası bahasy bilen tas deňeş barýar. Bahasy ýitgüsi dogalan önümleriň hatarynda türkmen okotny ýüz neşrine görä gazak uny hem bar. 1 kilogram gazak uny daşawyzda 22-24 manat aralygyna bahalanýar. Käbir haritler arzanlaýan mahaly 1,5 litrlik süýdüň bahasy 8 manatdan 10 manata gymmatlady. Bahalar 1,5-2000 manat töwereklerini adaty aýlyk alýan raýatlaryň awlawa bölegi üçin el ýetersizligini galýar diýip neşir ýazýar. Türkmen banklary valyutanyň erkin konwertasiýasyna ruhsat bermeýär. Bu ýagdaý bilen bağlılıkta bahalar valyutanyň gara bazar bahasyna laýyklykda keskitlenýär. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwarynyň beri 3,5 manatlygyna saklaýar. Gara bazarda dollaryň aşaklamagy bilen azatlygyň habarçysy Türkmenabatda beýleki käbir haritler bilen bir hatarda çağa arlyklarynyň, pamperslaryň, nan nestajeniýaly ýaş çağalar üçin ýemi tönümlerini onu götürüm töwregi arzanlanlygyny, ýöne gymmatçylygyň dowam edýändigini habar berýär. Azatlygyň habarçysy Harit Dolonşugy, haritlaryň Türkmenabada getirilişi, yerlenişi we bu prosesiň bahalary ýetirýän täsirini urundy. Onuň maglumatlaryna görä, söwda haritlary bir hususy firma tarapyndan agyr ýük ulaglar arkaly Aşgabatdan Lewaba getirilýär. Haritlar welaýatyň Lomoy bazarına tapşyrylýar. Welaýatyň çägindäki kiçi dukanlar öz söwda haritlaryny Lomoy bazarından satyn alýarlar. Söwda haritlarynyň welaýatyň çägine getirilmegini we ýerlenmegine jogap berýän hususy firma habarçymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä öz hyzmatlarynyň töleglerini dollaryň gara bazar bahasyna laýyklykda keskitleýär. Munun ozal iýulyň ahyrlaryna we awgustyň başlaryna kanuny goraýjy edaralar valyutanyň gara bazaryna ýurt boýunça reýd geçirdi we millionlarça dollar möçberini pul terişdesini şol sanda daşyr ýurt valyutasyny ele saldy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Türkmenistanda geçen ay yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy ady bilen geçen bir aýlygyň şeýlede soňky hepdeleriň dowamynda durly wahanalar. Sol sanda uloğun kiçi encamlarının hemerinkinin koyduğu tevaple polisiyanın zirime durulusuna iltilen uloğlar eyyem ençim hepdilap iyilerine kovuşurulmayar. Polisiya munun üçin ortaçı aylık derecesinden hem aşı muktarda pul soruyar. Bu ağırlıkta sürücülörün polisiyanın eden ettirligi dey piyasetlendiriyan hareketleri boyunca yerli idarları sol sanda prokuratura eden arz kayetlerinin hem cugapsız galyandığı bilinilyar. Mundan 3 hepde ozal uloğumun içinde yüzümün derini süpürmek üçin maskamı tekil asaklı sürenimde munu görün polisiyanın işgari distine takladı. Ol ilk durlu hayvatları bilen para sorudu. Onu bereyin deytimem yağdayım yoktu. Mundan son gurotlu katımı ilimden aldılar ve uloğumu Bayram Ali'nin itiraf polisi bölümünün zirime durulusuna ilttiler deyip bu yağdayları baştan geçiren atlandırılmasızlığını soran Mari'nin yaşayıcıtı 12. Oktyabr'da yerli habarçımıza gurrun verdi. Ol mundan soň maskanyň talaby laýyk dakynmandygy üçin polisiýanyň ýazyp beren jerimetini tölese-de, häzirki günçülini ulagyna ýyzyna alyp bilmeýändigine aýdýar. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşip bolan başga da sürüjiler polisiýanyň ulagyň radiatorynyň gözeneginiň reňkiniň goýudygy, ulagyndasynyň reňkiniň solon ýeriniň bardygy ýaly bahanalary bilen ulaglaryny jerime durulusyna eltendigini gurrun berdiler. Men ýük ulagym bilen gum gatnadyp gazanjy diýärin. Mundan 2 hepde ozal polisiýanyň ýol gözetçilik gullugynyň işgary yolda taklap, ulogo gereginden artık yük yüklendigimi aydıp, onu taklacaktığını aytdı. Men ilk vaada oyun edýändir öýdüp, näme arkam bilen daşaýanmy diýip degiştim. Emma polisiýa sol vaada ýüki bilen ulagymy jerime durulusyna ekitdi diýip, eferde adynyň üýtgedilip, mekan diýilip tutulmagyny soran Bayram Ali'niň ýaşajysy gurrun berdi. Ol sözünü dowam ettirip, men ertesi günü polisiýanyň durulusyna baranymda üstü kerpişli, çagyllı, başga da ýük ulaglarynyň durandygyny gördüm. Men olaryň ýazan jerimesini tölendigim bardaky kwitansiýamy görkezsem hem ulagymy bermediler. Men yerli polisiýanyň başlygynyň ýanyna hem girdim, emma onda da bolanok diýip otagyndan çykaryp goýberdi. Ulagymy alyp bilmeýänime indi 3 hepde boldy diýip ol belledi.
Mekan soňundan polisiýa işgärleriniň biriniň ýanyna gelip, ulagy gerek bolsa işden soň sagat 19:00-da durulganyň öňüne gelmelidigine aýdandygyny belledi. Men diýilen wagty baranymda menden başgada 10 nurça sürüji bar eken. Polisiýa ulaglaryny jerimi durulusundan almak isleýänlere öz ýanlarından baha nyrk kesipdirler. Ýeňil ulag üçin 1000 manat, ýük ulag üçin hem 2000 manat. Men onsuz hem bergi borç edip ýaşaýaryn. Bu pullary tölemäge ýagdaýym ýok. Polisiýanyň ýanyna baryp, "Gorkuňyz ýokmy? Arda ýazaýtym näme etjek?" diýip soradym. Olar bolsa ýüzüme gülüp, "Birden ka özüň gorkaýmy? Ulan gerek bolsa indi 2000 däldä 3000 manat tölemeli bolarsyň. Ardan bilen de asman paýyny çekip bilseň çekäý" diýip, juda gödök jogap berdiler diýip mekan aýtdy. Ol mundan soň özü ýaly başga da beýlik sürüjileri bilen ýol polisiýasynyň hereketleriniň üstünden arz edip, köpçülük bolup ilki welaýat häkimligine, soňra da prokuratura barandyklaryny, emma hiç ýerde meselelerini oňyň çözüm tapyp bilmeýändiklerini bildirdi. Azatlyň Lewap welaýatyndaky habarçylar hem jerimi durulusyna iltilen ulaglaryň eýeleriniň 2000 manat möçberinde puly tölemese ýygyna berilmeýändigini aýdarlar. Bu ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň İçeri işleri ministrliginden, prokuraturasyndan we degişli tebitleriň häkimliklerinden hiç bir kommentariýa ýa-da düşündürüş almak başartmady. Türkmenistanyň hökümeti we media terroristleri polisiýanyň paraxorlygy, köçe ýol hadiseleri ýaly ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler. Türkmenistanda giň aýran paraxorlyk faktlary diňe prezident öz bilen ýokary derejeli resmiýetlerini çalışma kararyna gelen halatynda baş prokuratura berilen derňe tapşyrygynyň çäginde kän anyklaşdyrmazdan gytgaça habar berilýär.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewapda soňky 3 aýda 5 gezek bankomat talany. Tutuş dünýäde häzirki zaman maliýe ulgamlarynyň aýrylmaz bölegini örlen bankomatlar ýokary derejede howpsuzlyk bilen üpjün edilýär. Ýöne maliýe ulgamyny digitallaşdyrýan we öňe süren Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Farap, Darganata we Kerke traplaryna soňky 3 aýda 5 gezek bankomatlar talany. Bu barada bir-birinden habarsyz iki çeşme Azatlyk Radiosu Onun habarçatına maglumat verdi. Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň yerli edaralaryna iki çeşmäniň sözlerine görä defapky derňewler talançylaryň bankomatlardan pul ogurlamakda ýönekäý usullardan peýdalanýanlyklaryny görkezýär. Olar ilki bankomatlaryň elektrik togunu kesip bankomatlaryň arka tarapyndaky demir gutulary atwertka bilen açýarlar. Soňra bankomatlaryň içindäki pullary ogurlaýarlar. Çeşmeleriň sözlerine görä talanýan bankomatlara bank işgärleri tarapyndan pul salynmagynyň ýa-da bir ýa iki adam kartlaryny pulunu atlaştırıyar. Yöne sonra bankomatların elektrik üpçünçülüğü kesiliyar. Bankomat toktun ayrılansın onun kamerası hem işlemiyar. Onsan oğurlar bankomatların arka yüzündeki demir kutuları atfiyortka bilen ansat açıp kutulardaki pulları ansatlıkla alıp bilyarlar deyip çeşmaydiyar. Havarçımızın mağlumatlarına uğraya kanun koruyucu idaraların inşikayları henüz cinayetçileri anıklap bilmiyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun maliye ulgamını izgiderli digitallaştırıyan onu gaytalayar. Yöne yurt rayetleri bankamaatlarda ulu nobatların izinin üzülmeyenliğini, sevdan okotlarını tölev terminallarının yetmezlik ediyenliğini aydiyarlar. Çeşmelerin sözlerine uğraya levapta olup geçen bankamaat talançılığı boyunca onlar çorayet cinayette guman edilip 5 gece günlüz tutsuhanı da saklanır. Yöne soňra olar boşadylypdyr. Çeşme bankomat talançylygyna guman edilip tutsak aslyna alynan adamlaryň yeterlik delil tapylmagyndan soň boşadylanyklaryny aýdýar. Talançylygyň fonuny sewtdäki habarçymyz Farab etrawynyň magtymuly bitik we ýene-de bir obasyna kyşyrydy. Awtodurulgoda hem de tehnikalara hyzmat etdiş karhanasynyň bankomatlaryň mekteplere göçürilendigini habar berýär. Mekteplere göçürilen bankomatlaryň howpsuzlygyndan Mektep garawurlary jogap käredilipdir. Tas elmidama diýen ýaly pulsuz galyan bankomatlaryň talanyp başlanmagy çeşmeleriň sözlerine görä häkimetlerde gorku döredýär. Adamlaryň mätäşlikden, ýeşillikden dürli jinayetlere baş goşmaklary ýokarda kemeldarlar bir aha diýär diýip içeri işler ministrliginiň bir anonim işgäri Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň bankomatlaryň atwertka bilen sökülip olardaky pullaryň talanmagy bilen bagly waka barada İlkinci gedek xabar berilýär. Mundan ozal Azatlyk radiosu ýylatyň nagyt ýetmeçiligi, bankomatlaryň öňünde emele gelýän uly nowatlar barada ýygyderli xabar berip gelýär. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň 1 awgustda täzelenen hasabatyna görä Yurdun çəgini cəmi 2157 sanı bankomat var. İn köp bankomat Dayxan Bank Dövlət Təzirçilik Bankına deyişli olub bankın qaramağına cəmi 1034 bankomat var. Yurtta in köp bankomat Aşqabat şəhərinə yerləşər. Bankomatların sanı boyunca ikinci orunu Maru vilayəti geliyər. Aşqabatda 452, Maru vilayətinə 451, Levabda 445, Daşoğuzda 283, Balkanına 278, Bu Axal vilayetinde cemi 248 bankomat var ekeni. Hasabatı göre yanvar ayında yurt boyunca 2160 bankomat var ekeni. Yönü nevirli sebepleri göre iyul ayına çenli yurt boyunca 3 bankomat azalıp olorun cemi sani 2157'e düşüptür. Azatlık radyosu bundan azal yurdun durlu küncöklerine bankomatların sökülmeği var da haber verip geliyer. Galiberse de azatlık bankomatların atfiyort gıblen talanmağı boyunca Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinden koşmaçı mağluma talip bilmeyer.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler «Азатлык» радиосы. Хорматлы динлейджилер, эфирде хабарлар гүннелу гүлен мен Йогсунанны урван. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuramasy şu ay Özbegistanyna geçirilecek prezident saylawlarynyň öňe süýresinde golaýda üst açylan hukuk ýa-gaýdyşlyklary we mümkin bolan bäsleşleriň saylawdan çetleşdirilişi barada duýduruş berdi. Hukuk toparynyň 13-nji oktýabrdaky beýanatynyň aýdylmagyna görä çäklendirmeler prezident Şavkat Mirziýoýewiň ýolbaşçylygynda geçirilen gaýdylýan reformalaryň çäkinliklerini paş edýär we onuň postsovet ýurdunda Bir gözögçülükde saklanýan döwlet medeniýetine agdyklyk eden saýlaw kampaniýasyndan soň 24-nji oktýabrda geçiriljek ses berişlikde görnütin täzeden saýlanmak mümkinçiligini görkezýär. Özbegistan reforma geçirmek baradaky tagallalar bilen halkary jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekdi. Ýöne soňky döwürde ýurtda adam hukuklarynyň ýa-gaýdyşlyklar we bu saýlawlarda hiç ýyly oppozisiýa ýa-da garaşyl kandidatyň bolmazlygy aýdylýan zatlaryň çäkli bolanlygyny paş edýär diýip Human Rights Watch guramanyň Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň müdiri Hugh Williamsonyň sözlerini salgylanyp aýtdy. Ýakynda geçiriljek prezident saýlawlaryna hökümet bilen bir körpden gopmayan dalaşgärleriň hem bäsleşmegini ruhsat bermek bilen Özbegistan manyly reformalara hakykatdan hem agrarlygyny görkezip bilerdi. Emma almyny etmet diýip Williamson aýtdy. Mirziýoýew 2016-njy ýylda ýurdun garaşsyzlykdan soňky ilkinji prezidenti Islam Kerimow tarpatyn aradan çykmagyndan soň soraglu ýagdaýlarda häkimet başyna gelýär we bir näçe aýdan soň geçirilen saýlawda 87% olay ses alıp prezident saylandı. Ol başta günvatar siyinçiler tarafından hiç vaat adat ve adalatlı lelip kasaplanmadık saylavları, metduvati, başka fikirleri bir kısaçta saklamak gülen tanalyan yurtta reforma vaadalarını verdi. Özbegistan'ın geçen saylavlarına bolşiyali her köy olbaşıların inçinle kaytan kıyçılarının köpüsü prezidentli uğrunakı beyazleşikten çetleştirildi. Human Rights Watch kurumasının fikirçi özbek dalaşkarlarının dine kasaval partiler tarafından hödürlenip bilinjekdi baradaky talap resmiýlere bu möhüm ses berişligiň has giň siýasy gatnaşyk esasyna geçirilmeginiň öňüni almak mümkinçiligini berýär. Hukuk topori bu sözünü oppozisiyadaki Erk Demokratik Partiyasından, Karasız Özbegistan'ın İngul Kasavarının Partiyasından ve Hakikat ve Özüş Partiyasından dalaşgarların öret edilme ulen delillendirdi. Erk Partiyasından dalaşgar olacak aydımçı Jahongir Otajonov, bir topor adam siyaset uçluğa hücum edeninden son siyasattan çekildi. İki partiyanın hem taraftarları ve Mirziyoyev'in administrasiyasını tankıytlayanlar, ilgilerli yanılmalardan ve izarlanmalardan şikayet ediyor. Parlament partilerinin arasında esasen tankit etmeyen 5 kandidat. Adalet Partisi'nden Bahram Avdukhalimov, Milli Kalkınış Partisi'nden Alisher Kodirov, Ekologiya Partisi'nden Nurdullah Oblomurodov ve Halk Demokratik Partisi'nin Zenan Dalaşgari Maksuda Varisova saylağı katnaşıyor. Avrupa'da Hukuksuzluk ve Hizmettaşlık Kurumu'nun Demokratik Kurumları ve Adam Hukukları İdarası yakınında Özbegistan'ın ses verişliği has demokratik yağda geçirmek için öňden bäri berilip gelinýän teklip maslahatlary almaýanlygyny duýdurdy. ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň ornatary Wendy Sherman şu aýyň başynda sapara gelip Mirziýoýew bilen duşlaryny Washington-nyň Daşkent bilen strategiki hyzmatdaşlygyny nygtap, Özbegistanyň ykdysady, demokratik we adam hukuklary özgörtmelerini dowam etdirmäge çağırdy. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.